FAPA syndróm je najčastejšou formou periodickej horúčky v detskom veku. O tom, ako, prečo a u koho vzniká, ako sa diagnostikuje a kto FAPA syndróm lieči, sa budeme rozprávať s pánom profesorom Milošom Jeseniakom. Dobrý deň, pán profesor Jeseniak, vítam vás v štúdiu.
Príjemný deň.
Pán profesor Jeseniak, dnes sa budeme spolu rozprávať na tému FAPA syndrómu. Čo je to FAPA syndróm, kedy a u koho sa FAPA syndróm vyskytuje?
FAPA syndróm je veľmi zaujímavé označenie najčastejšej formy periodickej horúčky v detskom veku, ktorý je celosvetovo známy už niekoľko desiatok rokov, ale ktorý klasicky postihuje predovšetkým deti medzi približne 2. a 4. rokom života. Tým, že to najčastejšia forma periodické horúčky, je veľmi dôležité o tomto ochorení vedieť, edukovať a musím povedať, že je veľmi dobré, že v poslednom čase sa stretávame s novými rodičmi, ktorí už samo prídu s nápadom, že či náhodou ich dieťa by nemohlo mať takéto ochorenie, čo je veľmi dôležité, pretože takéto dieťa sa potom vyhne nesprávnej antibiotické liečbe, ktoré často toto deti dostávajú.
Predpokladám, že skrátka PFAPA má nejaký význam. Mohli by ste nám ju prosím vysvetliť?
Áno, ako názov naznačuje, jednotlivé písmená v slove PFAPA sú v podstate odvodené od základných klinických príznakov tohto ochorenia. Prvé dve písmená PF, čiže periodická horúčka z angličtiny, je to periodic fever. Znamená to, že u dieťaťa sa v pravidelných intervaloch obvykle s odstupom 2, 4, 6 alebo 8 týždňov, môže to byť veľmi individuálne, objavujú záchvaty vysokej horúčky okolo 39 stupňov Celzia, ktoré trvajú obvykle tých 4 až 5 dní, ktoré neodpovedajú na klasické lieky, ktoré by mali znížiť telesnú teplotu a samozrejme neodpovedajú na antibiotika. Čiže to sú tie prvé dve písmena. Tretím písmenom je A, čiže aftózna stomatitída. V ústach sa objavujú takéhoto dieťaťa drobné biele erózie v sliznici, ktoré sú známe pod názvom teda afty, sú bolestivé, dieťa potom môže odmietať jedlo, tekutiny, môže odmietať dostatočný príjem tekutín, ktorý je dôležitý samozrejme pri horúčke. Ďalším písmenom je opäť P. Toto je za angličtiny pharyngitis, že sa to píše s P-čkom, ale po slovensky je to pharyngitida, alebo zápal hrtana, zápal hrdla. To znamená, u týchto detí nachádzame klasické prekrvené hrdlo, môžu mať veľké krčné mandle, ktoré môžu byť dokonca aj povlečené, môžu veľmi pripomínať streptokokový zápal mandly, ale streptokoka tam nenájdeme. Posledným písmenom je A. V tomto prípade je to z angličtiny adenitis, čiže zápal krčných lymfatických uzlín. Je veľmi typické, u takéhoto dieťaťa nachádzame pod oblúkom sánky zdúrené, zväčšené bolestivé krčné uzlíny, ktoré typicky nahmatáme. Toto sú teda typické klinické príznaky u dieťaťa, ktoré trpí na ochorenie označované FAPA syndróm. U časti z týchto detí môžeme priamo pred záchvatom horúčky a pred takouto periódou, ktorá sa objaví, pozorovať nejaké úvodné tzv. Prodromálne príznaky, ktoré naznačujú, že daný záchvat nastane. Môže to byť nevoľnosť, nechutenstvo, objaví sa únava, môže byť dieťa predráždené, dokonca môže tam byť bolesti brucha a podobne.
Čo je príčinou a podstatou vzniku FAPA syndrómu?
Napriek tomu, že o tomto syndróme vieme relatívne dlho, doposiaľ nebolo definitívne vyriešené, že prečo FAPA syndróm vzniká a prečo postihuje niektoré deti a naopak iné nepostihuje. Predpokladá sa kombinácia genetických faktorov, predpokladá sa účasť postupného dozrievania, kontroly zápalové odpovede, predpokladajú sa nejaké mikrobiálne vplyvy, to znamená napríklad zloženie mikroflóry v dutine ústnej a podobne. Tým, že asi u jednej tretiny všetkých týchto detí nachádzame podobné príznaky, buď u súrodenca alebo jedného z rodičov, tak tam je pomerne evidentné, že nejaké genetické pozadie tam bude. Na druhej strane u časti detí terapeuticky zrealizujeme vybranie krčných mandlí a vtedy väčšinou tie horúčky ustanú. A to naznačuje to, že istá príčina horúčok, najmä ich postupné a opakované cyklické splánutie, môže byť práve v lokálnom tkanive krčných úzlín. To znamená, komplexná príčina syndromu FAPA nebola doposiaľ odhalená, ale predpokladajú sa kombinácia genetických faktorov, faktorov prostredia, mikrobiálne vplyvy, poprípade nejaké iné danosti imunitného systému, ktoré postupne dozrejú a imunitný systém začne a správne bude kontrolovať zápalovú odpoveď takéhoto dieťaťa.
Ako sa diagnostikuje FAPA syndróm? Existuje nejaký špecifický laboratórny parameter alebo genetická mutácia, ktorá by odhalila túto diagnózu?
Pre diagnostiku PFAPA syndromu sú potrebné niektoré základné predpoklady. Jednak by mal mať daný lekár skúsenosti s takýmito ochoreniami a s takýmto syndromom, pretože len skúsenosťami následne nadobudneme istú istotu a vieme presne, ako dané dieťa liečiť a poprípade vieme vyšpecifikovať tie deti, u ktorých budeme uvažovať o inom forme, inej forme periodického horúčky. Samozrejme, to, čo platí, je dôležité vyšetrenie dieťaťa nie len počas záchvatu, ale aj minimálne 2 týždne po záchvate. Zaujíma nás vek, kedy sa prvýkrát začali objavovať takéto typické periódy horúčok. Zaujíma nás to, že či dieťa medzi jednotlivými horúčkami je normálne, bez ťažkosti, prospieva, nemá žiadne iné príznaky nejakého chronického ochorenia. Veľmi dôležitým znakom je samozrejme vylúčenie iných príčin horúčky, ako je infekcia, chronicky nejaký zdroj infekcie v hrdle alebo v nose, poprípade niektoré ochorenia imunitného alebo systému alebo hematologického ochorenia. No a napokon veľmi dôležitý diagnostický liečebný znak je, že keď takéhoto dieťaťa predpokladáme naozaj syndrom FAPA, tak takéto dieťa dostane aj ako liečbu, ale aj ako diagnostiku kortikoid. To znamená, dostane tabletku, ktorá obsahuje istú dávku kortikoidu protizápalového lieku a pokiaľ sa u daného dieťaťa objaví záchvat horúčky, hneď v úvode mu rodičia tento kortikoid jednorazovo podajú. Ak horúčka klesne, je to veľmi dôležitý citlivý diagnostický znak. My používame teplotné denníky, kde presne rodič značí, kedy začala horúčka, ako dlho trvala, aké boli iné príznaky, ako dieťa odpovedalo na jednotlivé terapeutické postupy, to znamená na podanie napríklad klasických liekov na horúčku alebo na podanie už spomínaného kortikoidu. No a napokon veľmi dôležitým znakom je to, že tie záchvaty u takéhoto dieťaťa sú vždy veľmi, veľmi podobné. To znamená, majú rovnaké trvanie, rovnaké klinické príznaky a medzi záchvatom v období, kedy dieťa nemá horúčky, to dieťa absolútne zdravé a nenachádzame na ňom žiadnu inú príznak nejakej choroby alebo nejakého neprospievania. Neexistuje v súčasnosti genetický test, ktorý by sme vedeli toto ochorenie potvrdiť alebo vylúčiť, ale ak sa v klinickom obraze objavujú niektoré iné príznaky, tak tam môžeme uvažovať o nejakej inej forme periodického horúčky, kde už genetické testy existujú.
Dá sa PFAPA syndromom nakaziť a či je alebo nie je infekčný?
To je veľmi častá otázka aj rodičov. Syndrom PFAPA samozrejme nie je infekčný, pretože príčinou horúčky nie je infekcia ani zdroj infekcie. To znamená, že takéto dieťa nedokáže nakaziť iné dieťa ani svojich príbuzných, ani súrodencov, ani rodičov. Na druhej strane dieťa so syndromom PFAPA môže ochoreť, môže mať klasickú infekciu, ale väčšinou takáto infekcia vyzerá úplne inak ako ten jeho klasický záchvat horúčky. A čo je veľmi dôležité, ten veľký počet rodičov, ktorí prichádzajú k nám do centra, my momentálne máme s týmto syndromom vyše 200 detí, ktoré ešte sú buď liečime, alebo už vyrástli z tohto ochorenia, tak tí rodičia veľmi presne vedia povedať, že toto je klasická naša ataka alebo záchvat syndromu PFAPA, naopak toto je infekcia. Pri tej infekcii samozrejme potom postupujeme ako u každého iného dieťaťa, u ktorého potom podávame adekvátnu liečbu, po prípade, ak sú indikované antibiotika.
Z toho, čo ste spomínali v rámci stanovenia diagnózy, sa používa test s kortikoidom. Je práve podanie kortikoidu terapeutickým prístupom PFAPA syndromu, respektíve ako sa PFAPA syndrom lieči?
Liečba dieťaťa s PFAPA syndromom je komplexná a obsahuje niekoľko dôležitých prvkov. V prvom rade je to upokojenie rodičov, že dieťa netrpí na nejaké závažné ochorenie a že dieťa z daného ochorenia vyrastie. Druhým dôležitým znakom, respektíve liečebným postupom a prístupom je management alebo zvládnutie záchvatu horúčky. V tomto prípade podľa hmotnosti dieťaťa predpíšeme kortikoid, či už v podobe tabletiek alebo rektálnych čapíkov, ktoré rodič aplikuje hneď v úvode záchvatu. Ako náhle vidie, že u dieťaťa začína záchvat syndromu PFAPA, tak následne podá kortikoid. U naprostej väčšiny detí stačí jedna dávka, len u veľmi malej časti musíme danú dávku zopakovať na druhý deň, ak sa teplota po prechodnom poklese opäť objaví. Samozrejme, dávka sa postupne upravuje podľa odpovede dieťaťa, dokonca máme deti, u ktorých tú dávku výrazne znižujeme a stačí im naozaj veľmi nízučka dávka takéhoto kortikoidu. Okrem toho, samozrejme, potom existujú viaceré iné stratégie, ktoré ešte pridávame do liečby, je to napríklad doplňanie vitamínu D. Po prípade je to podávanie ešte niektorých iných protizápalových liekov, najmä ak dieťa má napríklad bolesti klbov, ktoré ho obťažujú, tak ktorý pridávame napríklad lieky, ktoré tlmia aj zápal. ak u daného dieťaťa dochádza k vysokej frekvencii záchvatov, to znamená, že výrazným spôsobom to negatívne vplýva na kvalitu života dieťaťa a jeho rodiny, tak v tom prípade nezriedkajú menší deti pristupujeme ku chirurgickému odstraneniu krčných mandlí. Tento zákrok sa nazýva tonzilektómia. A ak to bol Pfaffa syndrom, tak väčšinou, absolútne u 100% detí, tieto príznaky kompletne ústupia po zrealizovaní tonzilektómie. Ešte niekedy sa môžu objaviť 1-2 mierne záchvaty, ale potom naozaj ústupia. Na druhej strane, ak sa stane, že u dieťaťa zrealizujeme tonzilektómiu a záchvaty pokračujú, tak dieťa trpí na nejakú inú formu periodické horúčky, ktorú musíme potom geneticky dodiagnostikovať. Ešte veľmi jedna dôležitá poznámka. Pri podávaní kortikoidov, najmä ak začíname s takouto liečbou v jednorazovom podávaní, takáto liečba je absolútne bezpečná. Detský organizmus daný liek zmetabolizuje veľmi rýchlo, naopak sa vyhne antibiotické liečbe. Prechodne sa ale môže stať to, že po prvej dávke kortikoidu sa znepravidelnia intervaly u takéhoto dieťaťa, na čo treba rodičov upozorniť, pretože je to pomerne známy fakt a potom sa opäť dieťa dostane do tých svojich klasických periód medzi horúčkami.
Lekári, aké špecializácie dokážu týmto deťom pomôcť v zmysle stanovenia správnej diagnózy a nastavenia liečby?
Absolútnu väčšinu našich pacientov odoslali k nám pediatri, to znamená všeobecní lekári pre deti a dorast. My sme zrealizovali mnoho edukačných aktivít, pripravili sme edukačné brožúrky, mali sme množstvo prednášok, aby sme o tomto ochorení hovorili, aké takéto ochorenie má pediater vo svojej starostlivosti, respektíve má podceňené, tak sa obráti na nás. Spolu s reumatologmi sa staráme o tieto deti, to znamená v niektorých častiach Slovenska deti s Pfaffa syndromom chodia k reumatologom, v tom prípade v našom regióne a v iných regiónoch chodia k imunologom. Myslím, že obidve špecializácie sa dokážeme plnohodnotne postarať o týchto pacientov. Veľmi dôležité je mať skúsenosti s týmito ochoreniami, s týmto typom syndromu, aby dané dieťa bolo liečené čo najúčinnejšie, ale aj najbezpečnejšie.
Čo iné možno urobiť v liečbe a čo sa naopak neodporúča?
U takéhoto dieťaťa ten základný režim mimo záchvatu, kedy podávame kortikoidy, je v podstate úplne identický ako u bežne zdravého dieťaťa. Vhodné je teda doplňať vitamín D, najmä počas jesenia zimy, ale to je napokon odporúčané pre väčšinu našej populácie. Nejaké prípravky na podporu imunity, imunitnej funkcie u týchto detí obvykle nie sú odporúčané, pretože tie prípravky, najmä niektoré, môžu dokonca provokovať záchvaty. U takéhoto dieťaťa je imunitný systém dostatočne funkčný, dokonca v istej miere prechodne až nadmerne. Práve preto nie je potrebné u týchto detí dávať nejaké prípravky na podporu imunity a imunitných funkcií.
Čo čaká tieto deti? A aká je prognóza Pfaffa syndromu?
Prognóza je výborná. Ak je to naozaj syndrom Pfaffa a skúsenosti center sú také, že vieme presne odhadnúť, že to je naozaj dieťa, ktoré má syndrom Pfaffa. Samozrejme to odhadnutie na základe pravidelného sledovania u nás. Tak ak je to syndrom Pfaffa, prognóza je excelentná, výborná. Je to v zásade neškodné ochorenie, dieťa z neho postupne vyrastie. Obvykle záchvaty končia okolo toho 6. 7. roku života, čiže na začiatku školskej dochádzky. Pokiaľ ale záchvaty horúčky trvajú ďalej aj počas školského obdobia, v tom prípade treba byť veľmi opatrný, lebo môže ísť o inú formu periodického horúčky.
Je možné očkovať deti s Pfaffa syndromom?
Opäť veľmi častá a dôležitá otázka vzhľadom na to, že syndrom Pfaffa sa objavuje práve vo veku, kedy dieťa podstupuje očkovanie v rámci národného imunizačného programu. Opäť platí, že nie je potrebné nejako špecificky upravovať intervaly medzi dávkami vakcín. Nikdy neočkujeme samozrejme počas akutného záchvatu horúčky alebo bezprostredne po ňom, ale takéto dieťa môžeme absolútne bez akýkoľvek obav očkovať v medzi období medzi dvomi záchvatmi, pričom aj podľa skúseností našich, ako aj z literatúry, očkovaniu tohto syndromu nemá žiadny vplyv na nejakú provokáciu záchvatu, zhoršenie priebehu ochorenia a podobne. Takisto podávanie kortikoidov v tom jednorazovom podaní pri záchvate nemá nejaký negatívny vplyv na účinnosť očkovania, nevedie k nežiaducim účinkom po očkovaní.
V dnešnej epizóde sme sa dozvedeli viac o Pfaffa syndróme, najčastejšom syndróme periodických horúčok detského veku. Ďalej o tom, aký dopad má na kvalitu života, aká je prognóza detí s týmto ochorením a ako sa dá pomerne rýchlo a efektívne liečiť, ak je správne stanovená diagnóza. Ďakujem za rozhovor pánovi profesorovi Milošovi Jeseniakovi z Centra pre periodické horúčky z Univerzitnej nemocnice v Martine.
Ďakujem za pozvanie.
Upriamujem pozornosť našich poslucháčov na ďalšie podcasty o periodických syndromoch horúčok a autoinflamácií, v ktorých sa dozviete viac o jednotlivých typoch syndrómov, o typických symptómoch, o diagnostike, ako aj o možnostiach liečby. Dnešnú tému podporila spoločnosť Novartis Slovakia.